mi doktorirao 1965. godine. Na istoj katedri prošao je put od asistenta do redovnog profesora i upravnika Oseka, a godinama je sarađivao sa televizijom Beograd kao autor kulturno-istorijskih programa za omladinu. Dvogled sa Draganom Babićem i 7 ciklusa serije Mitovi i legende. Od februara 2001. do novembra 2004. godine bio je ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Ujedinjenom Kraljevstvu, a od 2008. do 2012. nalazio se na mjestu ambasadora Srbije u Vatikanu. Autor je mnogih dela kao što su Mitovi i legende, Poetska funkcija Kovanica Laze Kostića, Terencije, komedije, prevod, komentar i pregovor, Nasmejana života neantičkoj komediji, Antičke izreke i najnovija knjiga Uvođenje u Hilandar. Braći i sestre, u vremenu od 800 godina, od 8 vekova koliko postoji manastir Hilandar, sabralo se mnogo razloga radi kojih, radi čega se sabirao i danas, Bogu hvala, sabira pravoslavni i ne samo pravoslavni narod u njemu. Prvi razlog radi čega se sabirao i danas sabira narod Božji u manastiru jeste duhovna činjenica. A to znači da je manastir Hilandar svetinja u kojoj se Bog slavi, da je on mjesto gdje se slavljenje Boga i služenjem svete liturgije koja je carstva nebeskog. Drugi razlog je čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, koja svojom trećom rukom i danas grli svakoga onoga koji ispred nje klekne sa verom u njenu pomoć. Treći razlog je čuvari te svetinje, monasi, koji svojim danonoćnim molitvama mole i traže pomoć od one koja krili rod ljudski i koji pridržavaju njene ruke koje su stalno podignute njenom i našem Gospodu, da njene ruke ne padnu i onda kada narod izgubi osjećaj u njenu pomoć. Četvrti razlog radi kojeg se narod sakuplja u toj našoj svetini jeste istorija koja nam govori ko smo i šta smo bili i šta jesmo, koja nam govori da nismo lepa bez korena i da nismo iznikli za noć kao pečurka. To je manastir u kome se sabrala ne samo srpska, nego i vaseljenska istorija. Peti razlog jeste umjetnost i arhitektura kojoj se divi sav svet i kroz koje su izrečene sve ljudske osobine i vrline, a na prvom mjestu vera, ljubav, nada i smirenje da se sve to oblikuje onako kako je oblikovano. U Hilandaru istorija nije prošlost, niti je prošlost istorija. Istorija tamo živi. Hilandar je živa kuća i on je koren kome se vraćamo kad god je teško. Naša tema večerašnja, Hilandar juče i danas, to jest, govori se o prošlosti i sadašnjosti, a mi se pitamo šta je vreme. A vreme, to je jedno trajanje prošlosti, kao vremena nema, ima ostataka prošlosti. Budućnosti također nema, ona će biti, ima samo sadašnjosti. Ove kategorije se, braći i sestre, ne odnose na Boga, na njega se odnosi večnost, a večnost je stalna sadašnjost. Uvaženi profesore Jankoviću, još jednom vas pozdravljam na nivou 12. gospodinskim svečanostima i uvedite nas u tajne velike svetinje Carske Lavre manastira Hilandara. Hvala.
Braće i sestre, ja želim pre svega da zablagodarim od srca Otcu Srećku na ovim lepim rečima pozdrava i da izrazim svoju zahvalnost i ovdašnjoj crkvi i ovdašnjem sveštenstvu i vama prisutnima što ste mi ukazali poverenje i što ste voljni da saslušate ovo što imam da vam kažem. Kao što ste čuli, tema mog današnjeg izlaganja bit će Hilandar juče i danas, pri čemu sam taj pojam juče shvatio dosta široko. I pokušat ću, pošto Bogu hvala, Danas o Hilandaru ljudi znaju mnogo više nego što su znali pre 20, 30, 40 godina, kada sam ja prvi put tamo otišao, i od kada nastojim u granicama svojih mogućnosti uz pomoć svojih mnogobrojnih prijatelja i struke da proširim znanja o Hilandaru, od danas se o njemu zna mnogo više. Zato ću ja pokušati da se usredsredim na nekoliko ključnih tačaka i da pokušam da otklonim neke nedoumice pa i zablude koje postoje kada je reč o Hilandaru. Jedna od njih je, da počnemo od toga, samo ime. Postoje razne teorije zašto se Hilandar zove tako. Ima jedna po kojoj je to od grčkih reči Hilioi Andres, hiljadu ljudi, jer toliko je ljudi navodno u svoje vreme napalo Hilandar još pre vremena Svetoga Save i Svetog Simeona. Po drugoj, to je Hilioi Antares, grčka također reč koja znači hiljadu magli, jer po toj jednoj legendi, vrlo staroj, kada su pljačkaši došli da napadnu Hilandar, magla je postala tako gusta da ga nisu mogli naći. Međutim, objašnjenje je mnogo jednostavnije. Reč zapravo dolazi od imena prvobitnog, da kažem, starešine i osnivača Hilandara, Grka koji se zvao Georgios Helandarios. Na srednje grčkom, vizantijskom jeziku postoji reč Helandion koja označava brod, teretni brod uglavnom, tako da je Helandarios ili vlasnik broda ili onaj koji brodom upravlja. Prema tome, kad biste preverili reč Helandariju na grčkom, je li to znači lađarev, možda brodovlasnikov. Lično verujem da je prvobitni Georgios Hilandarios bio pre brodovlasnik nego lađar, upravljač ili kapetan takvoga broda, zato što je očevidno bio imućan čovjek. On je imao sedište na Svetoj Gori pre no što je od centralne vlasti Svetogorske dobio blagoslov da podigne manastir negde bliže moru, što je on želeo. Zato je trebalo imati sredstava. On je taj manastir, prvobitni Hilandar, govorimo o vremenu otprilike 70 do 100 godina pre vremena Svetoga Simeona i Svetog Save, on je taj manastir podigao očevidno na ostacima nekog starog naselja. To je možda rano vizantijsko naselje bilo i sad, nedavno, kada su se posle požara obavljali radovi na učvršćenju spoljašnjih bedema i kopalo se vrlo duboko ispod površine tla, naišli su na ostatke rano-vizantijskog naselja, najverovatnije iz 7. veka. Također, u onom delu manastira koji je kod ulaza, znači severoistočni deo, nađeni su i ostaci groblja, također iz rano-vizantijskog perioda. Sve to znači da je nešto na tom mestu već postojalo i nikakvo čudo nije što je tako bilo, jer mesto na kojem se nalazi Hilandar zaista je Bogom blagosloveno. On se nalazi u jednoj udolini, otprilike 3,5 km od morske obale. Tako je smešten da se ne vidi, dok mu ne priđete sasvim blizu, onda vidite da je to čitav jedan grad mali, ali ga vrlo dugo ne možete videti i to je vrlo dobro, naravno, bilo u tokom istorije, zbog raznih opasnosti koje su vrebale od pirata, razbojnika, kasnije turskih pljačkaša kojih je bilo, da ne govorimo o krstašima, i tim latinskim razbojnicima koji su dolazili u doba latinskog carstva u 13. veku. Znači, mesto je bilo idealno, pri tome je klima savršena, zaštićeno je od vetrova, ima mnogo vode, mnogo zelenila i ima plodnog tla. Taj deo Svete Gore se zove Mileje, to znači jabučnjak. I na tom mestu su Sveti Simeon i Sveti Sava podigli današnji Hilandar, koji je bio u to vreme na mestu, jeli, gde je podignut je na mestu koje je bilo napušteno, jer posle smrti prvobitnog Hilandariosa manastir je zapusteo i bio je u ruševinama. Oni su podigli prvi hram na temeljima tog ranijeg hrama. Jedino što je iz tog prvobitnog građevinskog kompleksa ostalo je jedan pirk koji danas stoji, to je najstariji deo Hilandara, to je pirk Svetog Georgija. Nimalo slučajno Georgija, jer se i taj vlasnik i osnivač prvog grčkog Hilandara zvao Georgios. Dakle, to je jedna od zabluda koje postoje u pogledu imena. Druga zabluda koja postoji je u vezi sa vrlo često prepričavanom i dobro poznatom pričom o monašenju Svetoga Save. Ja sam siguran da će mnogi među vama, braće i sestre, znati da je Sveti Sava kao mlad čovjek, 17-godišnjak, pobegao zapravo sa dvora svoga oca, Simeona, Nemanje, potonjeg Simeona, Nemanje Župana, i da je stigao na Svetu Goru i prvu noć tamo proveo u ruskom manastiru. Stari Rusik, tako se zove, on i danas postoji, to nije sadašnji Sveti Pantelejmon ruski manastir, nego to je u brdu jedno, nekoliko kilometara je daleko od morske obale, i tu, u tom manastiru, on našao prvo utočište. Prema tome ona pesma Vojislava Ilića, ko udara tako pozno i tako dalje, očevidno nije zasnovana na istorijskoj istini, jer nije tad Hilandara nije ni bilo, jer kada je Sveti Sava kao mlad čovjek došao na Svetu Goru. I sad tu postoji ta priča o tome kako je on učinio delo prevarno, ali pobožno, prevarivši i zadržavši poteru na obilnoj večeri, gde su ti umorni ljudi dosta popili i pojeli, i onda su bili odvedeni na noćno bdenije, bogosluženje koje je trajalo kao što na Svetoj Gori traje, a to znači vrlo, vrlo dugo, i tako da su oni uglavnom pospali, a Svetoga Savu koji je bio napred sedeo je zamenio njegovo delo i obukao jedan od tih ruskih monaha, i tako su oni mislili da je Sveti Sava još uvek tu. On je međutim otišao na pirk i danas stoji. I on je potpuno autentičan. To je pirk iz 10. veka, tačno tu se desilo to što predanje kaže. Znači, to je jedna kula koja ima danas dva paraklisa, dve male crkve jedne iznad druge. Dakle, po toj priči o kojoj govore i Domentijan i Teodosije, biografi Svetog Save, on se popeo gore i gore je zamonašen, da bi kada se potera probudila i počela da bije črnce, kako se kaže Domentijan, to su kaluđeri, Sveti Sava je izišao na vrh, Rastko Nemanjić, izišao je na vrh tog pirga i rekao im da ne diraju kaluđere, jer on se zamonašio i tad je rekao te čuvene reči: moje ime je Sava. I tad je bacio sa tvrđave svoje ruho građansko i svoju odsečenu kosu. Po toj priči on je zamonašen u starome Rusiku, tako zvano. Kasnije je Sveti Sava prešao u grčki manastir Vatoped i tamo je dočekao svog oca Svetog Simeona kada je ovaj došao iz Srbije, i tamo su proveli prvih godinu i po dana otprilike u tom grčkom manastiru. I ono što današnja nauka smatra i ima argumenata za to, Sveti Sava nije mogao biti po kanonima na odgovarajući regularan način zamonašen tako na brzinu. To je bio jedan simboličan postupak, kojom prilikom je zaista postrižen i zaista je navukao monaško ruho, ali pravo njegovo monašenje se moralo dogoditi kasnije, jer to je, kao što znaju svi ljudi od crkve, a dosta i građanskih vernika zna, sam čin monašenja je jedna složena i procedura i vrlo razrađen ritual, tako da je to verovatno obavljeno u manastiru Vatopedu koji mesec kasnije. To je također jedna od tako predubeđenja i zabluda koje vladaju, ali u tome nema ničeg grđavog. Sama priča o monašenju na pirgu ili u starom Rusiku, koje govore i Domentijan i Teodosije, toliko je lepa i toliko ubedljiva da je prosto okrepljujuće verovati u nju. Teo bih da kažem, kad govorim o toj prošlosti Hilandara, da se danas ponekad previđa, svi su naravno Nemanjići mnogo davali za Hilandar, da ne govorim o tome da su ga Sveti Simeon i Sveti Sava podigli. Oni su imali praktično neograničena materijalna sredstva, zahvaljujući činjenici da je kralj Srbije, Stefan Prvovenčani, srednji sin velikog župana Nemanje, on je apsolutno nije žalio kada je reč bila o novčanim prilozima, tako da su oni taj manastir podigli, tu crkvu podigli i one građevine osnovne, konake i jedan pirg za vrlo kratko vreme. I to je taj prvobitni Hilandar. Današnja crkva koja stoji i koju mi odlazimo, naravno oni koji to mogu, ona je podignuta u vreme kralja Milutina, svetog kralja Milutina. Ali to nije jedino što je kralj Milutin podigao u Hilandaru. U Hilandaru je on sem toga podigao i trpezariju koja i danas stoji, podigao je konake, podigao je bolnicu, podigao je mali manastir svetog Vasilija na moru, koji je pristanište hilandarsko i jedna tvrđava koja ga štitila ga je od pirata u svoje vreme. I u svoje vreme je to bio poseban manastir, samo je pripadao Hilandaru, a da ne govorimo o zadužbinama kralja Milutina širom stare Srbije, današnjeg Kosova, Metohije, to su sve građevine koje je on za sobom ostavio. Njegove zasluge su neprocenjive. Dakle, kralj Milutin je možda najzaslužniji ktitor u istoriji Hilandara. Drugo što je, ja mislim, zaista vrlo važno, to je poseta cara Dušana. Car Dušan je naime proveo 6 meseci u Hilandaru na Svetoj gori 1347. godine, između novembra 47. i aprila 48. u 14. veku, najverovatnije zbog kuge koja je bila zahvatila njegovu zemlju, njegovo područje vladavine. On još uvijek nije bio car, on još uvijek bio kralj Dušan. I on je došao na Svetu goru sa pratnjom i došao je sa caricom Jelenom. To je jedan od vrlo retkih slučajeva kada je prekršeno sveto pravilo takozvanog avatona, znači zabrane prisustva ženama na Svetoj gori. I to je jedna od tih osetljivih tema o kojoj se često razgovara i pitanja koja se često postavljaju tim povodom je otkuda ta zabrana, koliko je ona stara, zašto postoji, hoće li opstati. I verujte mi, sestre i braćo, ja sam pišući ovu knjigu, koju smatram svojim tom malim doprinosom obnovi manastira Hilandara posle požara i nekom vrstom, da kažem, vodiča za Hilandar, za posetu Hilandaru, ja sam je napisao delom kao iz osjećanja duga i obaveze. Prvo sam iskren i možda suviše ličan kad ovo govorim, ali sam je napisao misleći na naše majke, supruge, sestre i kćeri koje nikad ne mogu da odu da vide to. I zato je knjiga pisana tako detaljno sa opisom svake pojedinosti koje se u Hilandaru može videti, a ilustrovana je, i ja tu moram da istaknem zaslugu gospodina Milivoja Ranđića, koji je upravnik Hilandarske zadužbine u Beogradu, koji je posvetio, verovali li ne, 2 godine krvavog rada da bi odabrao najbolje fotografije, najbolje ilustracije, tako da knjiga na izvestan način može da posluži ženama koje ne smeju da odu na Svetu goru, da ipak to nekako dožive intenzivnije. I kada govorimo o toj zabrani, njen pravi razlog je dosta jasan i mislim da ga ne treba posebno obrazlagati. Reč je o tome da kaluđerski način života, monaški način života je sasvim poseban. U njemu nema mesta za ovozemaljske radosti, za ovozemaljska uživanja kao što je porodični život, kao što je ljubav među polovima. Ti ljudi koji su se zamonašili i koji žive na Svetoj gori, žive zato da bi se molili za spas svih nas. Za spas i svoje duše i duše svakoga od nas. Svakoga od nas ovde prisutnog. Njihove misli su na drugom mestu. To je jedan poseban, da tako kažem, soj ljudi. I za to treba pravo nadahnuće, pravi poziv. To su pozvani ljudi. I u takvom jednom ambijentu ženama prosto nema mesta zato što zato što bi poremetili tu vrlo osetljivu, a dragocenu duhovnu ravnotežu koja postoji kod tih ljudi. Znate, bilo je istorije slučajeva. Recimo u jednom periodu u 13. veku neki Vlasi su se bili stočari naselili na teritoriju Svete Gore sa ženama i to je bio trenutak kada je Sveta Gora bila najugroženija. Tad su morali da intervenišu vizantijski carevi da bi se ti Vlasi izbacili i te žene ili koje su potpuno poremetile kaluđerski način života i taj duhovni kontakt koji je bio bitan. Znate, to je prosto neizbežno. I bilo je naravno slučajeva recimo sa sultanijom Marom koja je donela na Svetu Goru darove da im manastiru Svetoga Pavla i to su bili oni darovi koje su trojica mudraca doneli po rođenju našeg gospoda i ona je te darove donela i htela je da ih preda manastiru, iskrcala se iz broda i prešla je možda 70 stotinak metara u pravcu od mora prema zidinama manastira i tu se javila Bogorodica i rekla stani, nemoj išći dalje, ovo je moje tle. Na tom mestu i danas stoji proskinitar, jedna mala kapela, jer je na mestu gde se javila Bogorodica. To je njeno tle, to je ona tražila od svog sina još u vreme evanđeljsko i rekla je kada se tamo iskrcala jednom prilikom da je to tako lepo i blago i Bogu ugodno, da ga moli da to bude njeno za vek i vekova i tako i bilo. To je volja našeg gospoda. Dakle, to je teritorija koja pripada njoj i samo njoj. I kult Presvete Bogorodice nigde se ne neguje s takvom predanošću, s takvom dubinom, kao što je to slučaj na Svetoj Gori. Njene ikone se nalaze u svakom manastiru i to su najpoštovanije ikone. Ikona Presvete Bogorodice Trojeručice u samom manastiru Hilandaru je najsvetija ikona u srpskom pravoslavlju uopšte. I to, kada neko dođe u manastir i kada se nađe pred tom ikonom, to je prosto obaveza. I ne samo obaveza, nego pokaže se da je to potreba. Čak i kod nevernika. Ja sam to viđao tokom svojih bezbrojnih boravaka u manastiru. Viđao sam i ljude koji su, da kažem, skeptici. Pa neki čak i ateisti. Ali koji su prosto osetili potrebu, posle su mi sami to govorili, da učine metanije pred ikonom Presvete Bogorodice, da celivaju i da su doživljavali nešto što sami sebi nisu mogli da objasne. Ja ne kažem da ih je to pokolebalo u njihovim uverenjima, ali je činjenica, bar su meni tako govorili da su doživljali nešto posebno. I Presveta Bogorodica Trojeručica je zapravo, ona vrši i danas, kad Hilandar ima igumana, ona i danas vrši dužnost igumana i kada kaluđeri, recimo, monasi kada kreću u bogosluženje, jutarnju pripremu, jeli, za časove, za početak bogosluženja pred jutrenje, i kada se završava liturgija, oni celivaju najpre Trojeručicu kao što se celiva ruka igumanu, normalno u manastirima. To je i danas, jeli, u Hilandaru slučaj. Dakle, to je, znate, bilo je naravno i incidenata, druge reči nema. Neke feministkinje, agresivne feministkinje su pokušavale da se iskrcaju pa da provedu bar dotaknu to tle. Danas je to vrlo kažnjivo i dešavalo se u dva maha, pa ja bar znam za dva maha, da su neke žene, bile su neke engleskinje u pitanju, drugi put valjda Šveđanke. Dve su bile uhapšene i osuđene kazne, mislim 6 meseci zatvora. To prosto je to, to su incidenti, ali da nisu samo incidenti i da opasnost da se avatom poremeti, a verujte mi, znam što govorim, ako bi se poremetio avatom, Sveta Gora bi prestala da bude to što jeste. U Evropskom parlamentu je pre, sad ću vas lagati koliko tačno godina, ali recimo ima, sigurno 15 godina ima, je pokrenuta i usvojena peticija u ime ljudskih prava da se ženama mora dozvoliti pristup na Svetu Goru. Srećom, neki razumni ljudi su se pozvali na ustav, zakone, na takozvani Lozanski sporazum iz 1924. godine, koji je međunarodno priznat dokument, kojim se izričito kaže da žene ne mogu ne mogu doći na Svetu Goru. Ali to nipošto ne znači da one nisu poštovane tamo. I na izvestan način, i to sam čuo kao obrazloženje od monaha, kaže, žene ne puštamo ovde prosto zato što ih suviše volim. U njihovom je interesu da ne dođu ovde. U interesu njihovih duša, koje mi svojim molitvama spasavamo. Što se tiče cara Dušana, počeo sam o tome da govorim. On je na Svetoj Gori bio tih 6 meseci i u to doba on je već bio zapravo car, izvinite, ja sam pogrešio, i on je, to je bilo u sastavu, Sveta Gora je bila u sastavu njegovog carstva. Znači, on je bio, to je bila njegova teritorija. I za njegovo vreme i za vreme njegovog sina Uroša Nejakog, cela Sveta Gora je bila deo Srbije. To danas malo ko zna. Jedino tad je Hilandar, tih nekih možda 14-15 godina, bio u Srbiji. Jer Dušanovo carstvo se protezalo sve do Peloponeza. Dakle, on je tad došao na Svetu Goru kao vladar i bio je dočekan naravno sa svim počastima koje pripadaju carevima, krunisanim glavama. Ali on pokazao neobično mnogo takta i da kažem, jednog finog razumevanja za sredinu u kojoj se našao. On je obišao sve svetogorske manastire, nije žalio sredstava, obdario ih je bogatom, zlatom, sasudima dragocenim, ikonama. On je činio i taj ustupak, da, jer znate kako, i dan danas se u ime vladara pominje na liturgiji, zajedno sa imenom patrijarha, jeli, se pominje i vladar. On je učinio taj ustupak da prvo vizantijskog cara pomenu, pa tek onda njega. Iako je to bila njegova teritorija. Znači, on je, ono što mu se zamera i zbog čega ja se osuđujem na tu pretpostavku koja nije samo moja, podržim, da on nije, on je jedini Nemanjić koji nije kanonizovan. Jedini Nemanjić koji nije svetitelj. Zato što je sa njim bila carica Jelena. Carica Jelena koja je bila duboko pobožna žena, koja je bila velika intelektualka za ono doba, koja je takođe bila krajnje velikodušna prema Svetoj Gori. Sad tu postoje neke legende i predanja koja su problematična i to je ono što sam trebao da kažem, da pokušavam da to popravim, te predrasude. Priča se kako su je recimo nosili u nosici, tako da nikad ne dotakne to tle. Priča se kako nikad nije napustila onaj manastirić mali Svetog Vasilija na obali, kako znači nije ušla u samu Svetu Goru. Međutim, sve to nije tačno, se zna pouzdano da je ona bila u Kareji, središtu Svete Gore, gde je ostavila za sobom dubok trag, obdarivši tamošnju crkvu, jer protacku i upravu Svete Gore. Teo bih da kažem još nešto. Vreme odmiče, ne bih teo da zloupotrebljavam vaše strpljenje, ali ću vam reći nešto i za vreme turske vlasti. Tu postoje neke predrasude da je to bio neki strašan teror. Međutim, znate, ne samo na Svetoj Gori, u čitavoj Otomanskoj imperiji, a na Svetoj Gori posebno, turska vlast je bila sasvim podnošljiva u vreme dok je Tursko-Osmansko carstvo bilo snažno. Dok su oni bili u punom zamahu, jeli, kad su mogli sve, tad su oni bili sasvim razumni prema našoj pravoslavnoj veri. I tolerisali su je, to je mogli ste tamo, čak i zvono moglo da zvoni na Svetoj Gori, što inače nije u Osmanskom carstvu moglo. Mogli su da jašu, nema konja, ali na magarcima su bili, ili na mazgama se tamo ide. To je takođe svud zabranjeno, bilo u Osmanskom carstvu, na Svetoj Gori je bilo dozvoljeno. Bio je turski predstavnik u samoj Kareji, imao je svoju kancelariju, svoju rezidenciju, nekoliko tih nizama njihovih, plaćao se harač, ali to je sve bilo podnošljivo. Međutim, kako je carstvo slabilo, kako su unutrašnja trvenja počinjala, tako je i taj odnošenje turske vlasti bilo sve teže. I onda su, recimo, bilo je tih, kao dahije u Beogradu, beogradskom pašaluku u vreme našeg prvog ustanka, to su zapravo otpadnici, to su disidenti, da tako kažem današnjim jezikom, od centralne vlasti. I oni podivljaju i rade ono što im se hoće, ne odgovaraju nikome. E to se dešavalo i u vreme Turskog carstva, kada je ono bilo na zalasku. I to je bilo najopasnije za svetogorce, uključujući i hilandarce. Jer i te odmetnute grupe koje su upadale, pljačkale, ubijale često, razna svetogrđa su počinili. A onda je došlo do grčkog ustanka, to je bio početak ili 19. veka, došlo je do grčkog ustanka u kojoj su svetogorci su tu dosta lakomisleno, ako tako smijem da kažem, pružili podršku grčkom, jer pokretu oslobođenja i čak su neki od njih uzeli oružje u ruke u današnjim Jerisu su tamo, imali su šanac, borili su se protiv Turaka i pošto su Hilandarci to što jesu, a Srbi su to što jesu i oni su naravno odmah morali da budu tu sa sve onim oružjem. Posledica je bila da je kada je Turska morala da se povuče, ona se povukla, ali je Trakiju zadržala za sebe, a Sveta Gora i Hilandar su u Trakiji. Tako da su oni ostali, što se kaže, nasukani. Dok je cela Grčka bila oslobođena, oni su još uvek bili pod Turcima i to pod tim podivljalim Turcima. I to je bio najteži period. Možda najteži period u istoriji Svete Gore, tad je broj monaha pao ispod 500. A to on je u jednom trenutku bio 10.000 i više, a danas je preko 2.000. Tad je bio pao ispod 500, su se razbežali. E vidite, to je trajalo, tad su recimo turski jedan odred je bio u Hilandaru, oni su tad ložili vatru u trpezari, još uvek se mogu videti tragovi tih vatri, ili pekli svoje rukopisima, palili vatru i tako dalje. To je bio najteži period, tako da ta turska vlast ima dve faze, jednu fazu tolerancije i fazu terora. Znate, dugo bi mi trajalo da sad govorim o svemu iz prošlosti Hilandara, suviše bih vam vremena uzeo i toliko ga nemamo, ali ću pomenuti to da je recimo posle pada pod Turke, Srbija, kad je pala pod Turke, jer je u 15. veku, da pomoć manastiru nije sasvim presušila, i dalje su pomagali pojedinci, onda recimo u 17. 18. veku naročito pomoć je počela da pritiče iz dijaspore, iz Trsta gde je bilo vrlo bogatih i uticajnih Srba, iz Austro-Ugarske imperije, to je nekako tanko curilo, tako da je manastir mogao da preživljava, ali su se dugovi stalno povećavali. I to je period kada su Bugari zapravo praktično preuzeli bili Hilandar. Dositej Obradović kad je bio u Hilandaru jedini put, on je tamo zatekao 4 Srbina. Znači, to je, svi drugi su bili Bugari, govorilo se bugarski. I to je jedan period kada je ozbiljna opasnost pretila, pogotovo što su ti bugarski monasi počeli da prodaju, odnosno da ustupaju više manje besplatno hilandarska zemljišta. Pazite, Hilandar je po posedu zemljišta najbogatiji na Svetoj Gori. Preko 25% svetogorske teritorije ukupne pripada Hilandaru, od ukupno 20 manastira, ili koliko ih ima. Znači, Bugari su počeli svom manastiru Zografu da ustupaju mesto. Ja se recimo sećam da sam video to u jednoj knjizi snimak, fotografiju jedna ta kamena ograda, kakvih ima dosta na Svetoj Gori, te međe, pa na jednom velikom kamenu uklesana ovako sablja Dimiskija i lošim pravopisom napisano ostra sabla za srpska glava. Takav je bio odnos Bugara prema Srbima. I srećom, tada je kralj Aleksandar Obrenović, koji inače u istoriji nije ostavio naročito svetao trag, to prosto treba reći, jer to je povezano sa Dragom Mašim i svim tim mučnim nekim pričama, on je veoma zaslužan, jer je prilikom svoje posete Hilandaru 1896. otplatio dugove i vratio Hilandar u srpske ruke. I od tad je on naš, i naravno u njemu i danas ima po neki strani kaluđer, ali to je nešto sasvim drugo. Vidite, teo bih da kažem i nekoliko reći o Hilandaru u doba komunizma, u doba posle Drugog svetskog rata. To je isto jedan vrlo težak period u istoriji Hilandara, jer tad je prekinuta praktično veza sa maticom. To je delom razlog u odnosima između Grčke i Jugoslavije tadašnje, je sporna bila Makedonija, bila i ostala sporna, ali je bilo sporno i to što je taj komunistički ustanak u Grčkoj, Markosov, Tito aktivno pomagao i Stalin preko Tita. Tako da su ti odnosi bili vrlo zategnuti, a s druge strane komunistička vlast imala veliko podozrenje prema Hilandaru, zato što je u Hilandaru bratstvo bilo uglavnom sastavljeno od emigracije. Znači oni koji su, ne znam, Ljotićevci, četnici koji su bili u inostranstvu, pobegli ili posle pobede komunista ovde, su, neki od njih su dolazili u manastir, zamonašili se i tamo provodili svoje posljednje godine. Neki od njih su bili vrlo sposobni i sjajni ljudi u svakom pogledu. I vidite, to su vrlo zanimljive stvari. Bio je jedan takav, bio je Ljotićevac u stvari, on je poznat u Hilandaru kao otac Georgije Vitković. On je, njegova fotografija se nalazi u ovoj knjizi i tu se može videti, to izgleda kao neka orlušina. Taj čovjek koji je bio, očevidno je prolio krvi, kao takav nije mogao da služi u crkvi, ali to je nešto što je. Ali je živeo kao pustinjak i on je prema sebi imao takav postupak, takav podvig je bio njegov, da je on, to su mi pričali ljudi koji su ga lično poznavali, otac pokojni Mitrofan koji je bio s njim još u Nemačkoj, on je to pričao, on je kaže ništa nije jeo sem suarka, to je hleb suv potopljen u vodu, ništa sem toga, a natovario bi ranac kamenjem i onda se penjao uz brdo i spaštao je nešto. On je bio zaista sveti čovjek, nepokolebljive vere, izgleda strahovito jake fizičke kondicije i dugo je tako izdržao. I kada je umro, a umro je baš u tom starom Rusiku, koji je bio već potpuno zapustio, tu je bila njegova kelija, umro je pored jedne česme, su ga zatekli njegovo telo i onda kakav je prosto policijski postupak, procedura, izvršena je obdukcija nad njegovim telom i tada je ustanovljeno da on praktično nije imao želudac. I to je objavljeno kao naučni tekst u jednom medicinskom časopisu, kao fenomen, jer je toliko je on sebe bio iscrpao. Ja se sjećam, on je tad bio i sahranjen tamo i u vreme kada sam ja prvi put odlazio na Svetu Goru, još pre 45 godina, tad je još uvek bio jedan krst, dosta je zarastao bio taj njegov grob, sad su njegove mošti prenete u Hilandar i sahranjen je u Hilandarskoj kosturnici. Ali za njega, recimo, evo i to ima u ovoj knjizi, to je našao gospodin Ranđić, izveštaj našeg konzula u Solunu, Udbaša naravno, koji izveštava centralu u Beogradu o tome kako je Ljotićevac taj i taj došao u manastir i to koliko su oni pratili Udbaši, jeli, i Ozna, koliko su pratili to u ono doba. A opet s druge strane, i to je također malo poznato, govorim nešto što sam zaista čuo iz prve ruke, čovjek jedan koji je danas živ mi je pričao da su neki srpski komunistički rukovodioci, da imena ne pominjemo, krišom mu davali gotov novac koji on nosio u Hilandar. Pa ste komunisti. I uopšte kod komunista to ima, i to znam takođe, opet iz prve ruke, svi znate za ovog hirurga Isidora Papa, partizanskog hirurga koji je. On je, to sam čuo od samog Dobrice Ćosića, koga sam sreo tamo na Svetoj Gori, on mi je pričao da je Isidor Papo već u penziji morao da ide na neku operaciju srca, valjda vrlo opasnu i rizičnu, i da je molio Dobricu da u manastiru, a Dobric ima vrlo dobre odnose sa Hilandarcima, da u manastiru zapali sveću za njega i kako bi ta operacija ispala na dobro. Sad paste, em komunista, em jevrejim, ali sveća u Hilandaru dobro dođe. Dakle, nije to bilo sve tako. I znate, sad još jednu anegdotu da vam ispričam, koja, mislim, vrlo slikovito objašnjava prirodu ne samo odnosa te generacije Hilandaraca prema Srbiji i prema matici, nego objašnjava i osjećanje morala hilandarskih monaha. Vidite, bio je profesor na Beogradskom univerzitetu, osnivač katedre za istoriju umetnosti, profesor Svetozar Radojčić, je bio veliki naučnik. I bio je verujući čovek i bio je jedan intelektualac kakvog onako Evropa bi volela da ima. I on je negde, to je bilo 50. godina, dobio dopuštenje od Hilandarskog bratstva i od vlasti u Srbiji da ode, on je kao akademik, jeli, otišao u manastir da malo popiše te starine koje su tamo, da freske vidi, da vidi ikone, da pogleda povelje koje se čuvaju i tako dalje, i da o tome napravi izveštaj za Akademiju nauka. I on je otišao, ja sam imao tu čast zaista da ga poznajem već pred kraj njegovog života, tako da ovo što pričam, pričam iz prve ruke. On je, došavši u manastir, naišao na prijem koji nije bio neljubazan, ali nije bio ni mnogo srdačan. Nije bilo nikakve topline prema njemu. Što god je tražio, dobio je, ili što su oni mislili da mogu da mu pokažu, pokazivali su mu. S njim su se ophodili pristojno, dopuštali su mu da bude na bogosluženju, ali nije bilo nikakve srdačnosti. Sa izvesnim rezervom i odstojanjem su se prema njemu ponašali. Sad vidite, na Svetoj Gori uopšte ima vrlo mnogo malih svetilišta, crkvica, paraklisa, starih manastira koji su zapusteni. Ali i uvek nekome pripadaju, pripadaju nekome od živih manastira još uvek. I nije samo običaj, nego je pravilo da kada dođe dan kojem je ta crkva određena, zapustela, bila posvećena, da se na taj dan bar simbolično održi bogosluženje, upali sveća, očita, jeli, kako bi manastir, odnosno crkva, živela. Makar i na taj posebni način. Tako u Hilandaru, iznad Hilandara u brdu, na mestu koje se zove Spasova voda, postoje, to je kralj Uroš podigao još u 13. veku jedan manastir posvećen Svetoj Trojici, koji danas više nije aktivan, jer je bio je u to doba, 50. godina, potpuno zapusteo i obrušen. I tada je, kad su došli duhovi, igum, odnosno bratstvo je poslalo jednog monaha da se popne gore, to je jedno 2,5 km iznad manastira u brdu, da se popne gore i da očita, jeli, da odsluži liturgiju, simbolično, sasvim kratko, ali... I onda je profesor Radojčić zamolio da i on krene, ne bi li video kako izgleda taj, ti ostaci Svete Trojice, i da to prosto dokumentuje, i dobio je blagoslov da krene sa ovim kaluđerom. Tako se njih dvojica popnu gore u brdo i gore na ruševinama, ostacima tog manastira, poneo te najneophodnije sasude i ono što mu je potrebno, i on kaluđer počne da služi liturgiju. A profesor Radojčić, koji je bio karlovački đak iz svešteničke porodice, počne da mu otpeva na savršenom staroslovensko. I sad završi se liturgija, oni to odslože, ali kaluđer padne na kolena pred njim i rasplače se. Kaže, šta ti je, brate, zašto to? On kaže, ogrešio sam se od tebe, kaže, mislio sam da si jedan od njihovih. I tako, eto, to je njihovo shvatanje morala. Vi znate također da je Hilandar danas opšte živće, što znači da ima igumana i da se živi zajedno, da se ide na bogosluženje zajedno, da se ide za trpezu zajedno, za razliku od osobeno živića ili idioritmije, gde kaluđeri monasi žive odvojeno svako za sebe, čak imaju pravo i na neku imovinu, da imaju svoju ličnu, sami sebi kuvaju. I taj sistem je vrlo dugo postojao zato što je u vreme turske okupacije bio zgodniji. Tad je moglo lakše da se skloni od Turaka, jeli, od okupatora. I mnogi manastiri su bili prešli na osobeno žiće, pa su kasnije vremenom se vraćali opšte žiću, koje je mnogo efikasnije. Postoji manastirska disciplina, to se zna, podeljena su poslušanja, zaduženja, sve se to zna. Iguman je neprikosnoven, jer njegov autoritet je neprikosnoven. I to su manastiri jedan po jedan prelazili, Hilandar nikako. Hilandar i još dva. Nikako da to učine, iako su još od kralja Petra I, a Pašića, pa mnogi drugi političari su im čak uslovljavali novčanu pomoć time da pređu na opšte žiće, oni se nisu dali. I najzad, to je bilo tek 1990. su prešli, izabrali su prvog igumana, danas počivšeg, oca Pajsija, koji je rano preminuo. On je taj koji je dočekao Miloševića prilikom te čuvene posete Hilandaru, kada je policija dovela, da grčka policija, da dočeka Miloševića. Pa posle njega je bio iguman otac Mojsije, i sad je iguman, naravno, otac Metodije, kojeg ćete vi imati zadovoljstvo i čast da čujete ovde 17. na ovom istom mestu 17. On je jedan čovek ne samo velike duhovne posvećenosti i duhovnog nadahnuća, nego i veoma širokog obrazovanja i jednog nenametljivog, mirnog autoriteta. Ja sam mnogo puta bio svedok tome kako u bratstvu postoji, kakav je odnos bratstva prema njemu. Hilandar, koji je, recimo, u vreme kad sam ja prvi put bio tamo, verujte mi, bilo je 13 monaha. Tamo kad se padne na 7 monaha, manastir prestaje da bude, prelazi u grčke ruke. 13 ih je bilo, dvojica, trojica bili toliko stari da su kao neke senke lebdeli tako po krugu manastirskom i prisustvovali bogosluženjima. To je bila tuga i jad. Danas Hilandar ima 45 monaha, ja ne znam tačno koliko iskušenika, taj broj varira, ali to su danas visoko obrazovani ljudi, ljudi potpuno posvećeni, ljudi koji su, znaju čemu služe. Znači, to nije samo taj njihov monaški ritam, a to se zna, 8 sati molitve, 8 sati rada, 8 sati odmora. S tim što tih 8 sati odmora su vrlo često jako okrnjeni, pošto molitva sa bdenijima, sa vanrednim bogosluženjima traju mnogo, mnogo duže. Dakle, to su ljudi koji znaju šta radi. Danas ih ima 45. Sjajni ljudi. Kako oni poštuju svog igumana? Kakav je njegov autoritet? To je za svako divljenje. Nisam stigao ništa da govorim o požaru i o njegovim posledicama. Neka bude dovoljno to što ću vam reći da je požar koji se dogodio 4. marta 2004. da je on strašno oštetio manastir, 57% korisne površine manastira je uništeno, srećom nisu uništeni ovi najvredniji delovi, znači sam saborni hram, biblioteka, riznica, trpezarija iz vremena kralja Milutina, to je ostalo nezahvaćeno požarom, ali su postradali konaci 17., 18., 19. veka i jedan koji je bio drugi najstariji na Svetoj Gori, on je sa kraja 16. veka, takozvani beli konak. Danas to je bilo, eto vidite, pre 18 godina, država je dosta pomagala, pomagali su pojedinci, jako mnogo su pomogli Rusi, to treba reći, i to ne država ruska toliko koliko javna preduzeća njihova, recimo ruske železnice, tako oni su dosta pomogli i pojedinci, jeli, koji su obogaćeni, tajkuni njih ima u Rusiji koliko hoćete, oni su dosta pomogli. Pomagala je naša država, u početku je to bilo 1 milion evra godišnje, ta se cifra kasnije postepeno smanjivala, jedno vreme je bila 400.000, sad smo stali na 80 miliona, to je recimo 700.000 evra godišnje, a prilikom poslednje posete ostalo je da se obnovi još, kada budem konzervativan, recimo 20% je ostalo još, dva konaka treba da se obnove. Prilikom posete koju je predsednik Vučić učinio manastiru, on je obećao 3 miliona i ja mislim da su te pare već legle. Tako da novac ne bi trebalo da bude problem, ali je problem to što su to radovi posebne vrste. Tu ne možete to da se dođe bagerom pa se sruši temelj onaj koji je ostao, pa sad krenete iz početka betonom i ciglama i čas posle gotovo. To se mora, to je po zakonu tako. Da se mora raditi prvo materijalima koji su što bliži onim autentičnim materijalima, često avatkama koje su kao što su bile u srednjem veku. Možete to misliti. Drugo, vi morate tamo, naravno da morate novo obezbeđenje od požara, to su betonske pregrade, to mora tako biti kaširano, sakriveno da se uopšte ne vidi. To su vrlo komplikovani i osetljivi radovi. Pazite, recimo, te drvene grede koje moraju da se stave, one ne možete vi to sad odseći pa obraditi odmah u šumi, je li, tamo i doneti pa ugraditi. To mora da stoji. Ja sam to samo tamo naučio. Recimo, mora stoji 2 godine da bi to drvo dobilo prosto ove proporcije koje treba da ima. Sve to ide jako sporo. I to su vrlo osjetljivi konzervatorski radovi. Dolaze tu stručnjaci grčki koji su, čija je vlast konačna, je li, i oni to sve moraju da odobe. Sve u svemu, ostala su još 2 objekta. Nemojte nikad verovati tim pričama da je to podmetnut požar, da su to, ne znam, albanski teroristi, ne znam, da je to CIA i tako, to su gluposti. Ono što se tamo dogodilo jeste prosto da je jedan deo manastira iz 18. veka prosto se ulegao, jer je u temeljima dole bilo jedno staro zgarište i koje je bilo navlaženo i taj zgrada polako klizila i nastale su pukotine u zidovima. Nastale su i u dimnjaku jednom. Jedan stari kaluđer koji je tamo bio, on je u peći, evo u ovoj knjizi ima i slika te peći, koja je nekako preživela požar, jer on je tu ložio sebi vatru te hladne martovske noći. Jedna iskra je prošla kroz pukotinu u odžaku i zahvatila grede, grede koje su stare tavanske grede 250 godina. I to je samo krenulo i taj požar kad je počeo odatle, oni su, kaluđeri su došli i ugasili su samu keliju i to gde je bilo. Nisu videli da je to već krenulo gore kroz tavanicu i to je onda jednim krugom ovako od možda 100-150 metara. Kažu da je taj požar pod jakim vetrom se kretao kao brzinom čovjeka koji trči. Toliko je to bilo strašno. Slike tog požara su direktno jezive. Dakle, eto vidite, to se desilo, ali Bogu hvala, sve to ide svojim putem. Trpezarija je takođe obnovljena, iako nije bila zahvaćena požarom. Ponovo stoje mramorni stolovi koji su stajali u vreme kralja Milutina, a posle ih više nije bilo, bili su sklonjeni i propali. Sad su ponovo postavljeni i napravljene su verne kopije. Pasta, to nije nevažno, jer samo carski manastiri smeju da imaju u trpezariji mramorne stolove, svi drugi mogu da imaju samo drvene. Tako da smo mi tu zajedno sa Velikom Lavrom, sa Vatopedom, Iliranom i Dionisijatom jedini koji možemo da imamo mermerne stolove. Dakle, sve je to na putu da bude završeno. Neće biti završeno za izbore, kao što se ja mislim, neki su se nadali za ove izbore, ali ne može, to je isključeno, ali verovatno za 2 godine do 2023. da će to biti gotovo i da ćemo imati Hilandar kao što je uvek bio. To je, braćo i sestre, prilike sve što sam hteo da vam kažem, ali vas molim da mi date još samo bukvalno 1 minut svog vremena da vam pročitam jedan pasus iz ove knjige. Znam da je glupo kad čovjek citira samog sebe, ali prosto ne umem da to kažem drugčije i drugim rečima nego onim koje sam ovdje zapisao. Dodajmo najzad još jedan razlog zašto bi boravak na Svetoj Gori i Hilandaru trebalo da početkom 21. veka posebno duboko odjekne u srpskom posetiocu. U istorijskom trenutku, kada je ugled srpskog naroda sticajem nesrećnih okolnosti u dobrom delu sveta ozbiljno narušen, kad nas vređaju, teraju sa ognjišta, kleveću i omalovažavaju, kada naciju ugrožavaju malodušnost i beznađe, važnije je nego ikad probuditi u sebi svest o pravim korenima i precima kojih moramo biti dostojni. Srbin na Svetoj Gori dobija utehu, utočište, smer i ohrabrenje. I kad klekne, i kad pogne glavu pred svetinjama, on je tamo uspravniji i viši nego igde, jer zna ko je, od koga potiče, odakle dolazi i kuda treba da ide. Ako je neko posle čitanja ove knjige bolje video ono što je gledao u Hilandaru, ona je postigla svoju svrhu. Dotakavši hilandarsko tle, mnogi se kući vraćaju ozareni, neki zamišljeni, malo ko ravnodušan, a valjda niko isti kao onakav kakav je došao. Tu su mnogi okrepili dušu, a uvek će biti i onih koji su je, ne znajući to ni sami, zapravo našli. Blagodarim vam na pažnju.
Hvala profesor Jankoviću za uvođenje u tajne manastira Hilandara. Braće i sestre, ako neko ima neko pitanje, neka bude kratko i koncizno. Dobro. Ako neko želi da postavi profesor pitanje.
Izvolite.
Pomenuli ste broj monaha u Hilandaru 45. Kao broj je veliki, da li je zaista veliki broj, meni to zvuči kao malo.
Pa znate kako, u vreme Svetog Save ih je bilo prvi sastav hilandarski je bio samo 15 monaha. I to su bili oni koji su došli zajedno sa Svetim Simeonom i to je vrlo važno, znate. Zato Hilandar ima nešto gospodsko od uvek. Jer su to bili aristokrati. Prvi monasi hilandarski su bili aristokrati, plemići, koji su došli zajedno sa svojim suverenom. To su bili prvi monasi. I otuda taj neki gospodski, aristokratski duh koji danas tamo postoji u Hilandaru, pazite, hilandarsko gostoprimstvo, nema tog manastira na Svetoj Gori gde će vas tako dočekati. Vi na koliko hoćete, slobodno se služite. Znate, drugi manastiri vam daju po jednu čašu i tako, ali to kod nas je gospoština. Znači, bilo ih je 15. Za vreme Svetog Save bilo ih je 90. Znate, manastir možda primi toliko ljudi. Ja se sećam manastirske slave 2000. godine. Tad sam i ja došao tamo, bio sa jednom državnom delegacijom, bio je predsednik Koštunica, bili su ministri, ko sve nije bio. Tad je bilo, ja mislim da je bilo oko 800 ljudi. Bilo je toliko sveta da smo morali noću, svako imao pravo da spava 2 sata, pa onda ustupi krevet nekom drugom. Hoću da vam kažem da nema mesta. Bratstvo bi moglo da ima 200, ali teško. Teško da bi moglo da ima više od toliko monaha. A tad se obedovalo u 3 smene. A danas su smeštaj za posetioce, za hodočasnike izvan zidina, on je u blizini, odmah pored manastira. To je neki, da kažem, jedan razuman broj, dovoljan da manastir funkcioniše. I još nešto da kažem, izvinite, nisu svi monasi hilandarski u samom manastiru. Jer Hilandar ima svoje metohe i ima svoje čak i keliote, pustinjake koji žive tamo u Svetogorskoj pustinji, to su oni najteži isposnici, najčvršći, jer ima ih, tako da kažem, to je u vojnim rečnikom rečeno u otkomandi. Oni su, u samom manastiru ih nema 45, ima ih manje.
Ako kratko
možda
samo poštovanje profesore, vama od Boga blagoslovio, hvala vam na tim predavanju i svim ovde koji su tu, pozdrav. Ja sam samo da se odgovorim na digresiju malu, kad su koji smo pomenuli za cara Dušana. Rekli ste da nije postao svetac, ja mu se možda zamera zato što je ženu svoju odveo na Hilandar i proveo se neko vreme sa njom. Iz razgovora sa nekim ljudima koji su isto bliski toj temi, ostalo oni navode 2 stvari, pa sam hteo samo čisto da čujem vaše mišljenje. Jedna je ta, što mu se zamera, ali da je svog oca pogubio i zarobio, a druga je bila što je osvajao pravoslavne zemlje, što nije ratovao na stranu zapada i gore, nego što je direktno Srbiju širio dole i zauzeo Svetu Goru i Romejsko carstvo u to vreme. Pa samo sam hteo da čujem vaše mišljenje na tu temu i hvala puno.
To je teško reći, ja sam vam govorio o jednoj predstavi koja danas postoji i koja je opšte prihvaćena, znači to da je to nekako mu ubeleženo, a pazite, on je strašno mnogo učinio za Hilandar i to, on je recimo napravio hilandarsku bolnicu, to je divno, još uvijek je sačuvan taj dokument o osnivanju te bolnice gde on kaže, sad ću vas slagati, ali mislim da ima 25 kreveta, da moraju 2 monaha biti posebno posvećena brizi o bolesnima i onda rublje, tačno nabrojano koliko rublja, koliko čašafa, koliko pokrivača, jastuka i tako dalje, i onda izričita odredba, neka bude proklet onaj koji bude koristio ovo za druge svrhe, a ne za bolnicu. Jer toliko je bio skrupulozan i precizan. Mnogo je učinio za Hilandar.
Hvala puno.
Poštovani profesore, slušao sam proživo kada ste pričali da carica Jelena je stupila faktički na to Svete Gore. Ja sam evo 10 puta imao da kažem to blago da sam bio na Svete Gori i svaki put sam od vodiča koji je inače bogoslov slušao upravo tu priču da su nju nabogu nosili. da li magarcima, da li ovaj sluge, da ona faktički nije dotakla dno svetega. Sad samo me interesuje, znači da je to što ste vi rekli, znači to je pravo suštine, jer ona boravila u Hilandaru, obilazila Svetu Goru ili ne, ili je samo imala, da kažem, neku određenu putanju kod se kredala.
Ne, sigurno je bila u Kareji, to je, zna, to je dokumentovano i tu nema nikakve sumnje, postoje povelje darovne gde je ona darovala protatskoj crkvi, još uvijek postoje ikona koju je ona dala i ti dokumenti, ona je sigurno bila tamo, da li je jahala na mazgi ili nije, ne mogu da vam kažem, moguće je da nikad nije stupila, ali pravo da vam kažem, zdrav razum govori drugčije, vodiči obično govore ono što najlepše zvuči, što je najzanimljivije, jer tako je.
Imamo još nešto pitanje, postavljamo. Poštovani profesore, da vas pitam, je li još raste čudotvorna loza Svetog Simeona Mirotočivog, pa da kažete malo nešto o tom?
Kako da ne raste, i to divno rađa, evo iz ima i slike. Kako rađa. Znate, to je i može se dobiti, mnogi hodočasnici mole za blagoslov da ponesu to za nerotkinje. To je povezano sa dosta preciznim uputstvima, šta treba, kako treba, kad treba imati dodire sa ženom, kakve molitve i tako dalje. To nije samo da vi progutate grožđe pa da će se roditi dete, to je mnogo složenije. A postoji priča da je ovaj metoh Kakovo, koji je, kao što znate, kogod je bio tamo, znaće, to je jedno 10 kilometara od Jerisosa, koji je ogroman bio, bio je još mnogo veći nego što je sad. I sad je, ja sam sad, neću, slagaću vas koliko stotina hektara, još uvijek ima i šume, ima i obala mora i sve. To je dar jednog turskog velikodostojnika koji je, okusivši, čija je žena okusila tu plod svete loze, i on je dobio naslednika, i to je po predanju u koje nemamo razloga da sumnjamo, zaista tako. Inače, loza je i dalje postoji, ona direktno raste iz sarkofaga u kojem je počivalo telo Svetog Simeona i probila je zid, i vrlo je velika i još uvek onako puna zdravlja i energije.
Da li ima još neko pitanje?
Izvolite.
Wi-Fi, da imaju,
prosto
umreženo,
i da imaju sve te kontakte. Ne, pa ste, oni imaju kompjutere. Znate, novo vreme traži svoje, ja nisam o tom imao vremena da govorim. Sveta Gora danas nije ono što je bila pre 20-30 godina. Sveta Gora se bitno promenila od kako je Grčka ušla u Evropsku uniju, to su 80. Tad je ona bila pred gašenjem. Sad se tu obnavlja, radovi stalno traju, probijeni su putevi, tutnje, građevinske mašine, buldožeri. To uopšte više nije ono što je bilo, da kažem. Ali bitno je da se kaluđerski život živi. I kaluđeri idu u korak s vremenom. Naravno da on ima svoju sređenost na svetopismo, na gospoda, na bogorodicu, to je. Ali on mora živeti i u ovom svetu, obavljati manastir živi, manastir je, nije to nešto apstraktno, manastir je i mala ekonomija, on mora biti sam sebi dovoljan, vi morate imati i proizvodnju neku, da zadovoljite sobstvene potrebe, nešto možete da plasirate i na tržište, kao što sad, recimo, hilandarsko vino, sve to treba raditi, zato je potrebno, neophodno je, inače za posetioce tamo nema upotrebe telefona, nema mreže, tako da posetioci ne mogu da koriste ni kompjutere, ni mobilne telefone kad su u zoni manastira. Nisam vas dobro čuo.
Koliko od bratje hrvatske neštitavaju saltirati u isposnicu?
Mislite na isposnicu u Kareji? Po jedan je tamo stavljeno. Pa
možemo čuo celo?
Celo. Da, mora ceo psaltir. Ceo psaltir svakog dana. I to je od Svetog Save, to je njegova odredba izričita, i to je što se kaže u kamenu klesano, bukvalno u samoj isposnici, to je ima jedna ploča u kojoj je to uklesano u kamen i to se poštuje. Znate, to nije malo. Da, ne, to je baš za isposnicu, njegovu takozvanu tipikarnicu.
Braće i sestre, ako nema više pitanja, sad iskoristio priliku da vas obavestim o narednim predavanjima u okviru 12. gospodinskih svečanosti. 12. septembra u istoj ovoj sali sa početkom 18 časova biće održano predavanje na temu Podvig i žrtva u istoriji srpskog naroda. 80-godišnjica stradanja u Kragujevcu. Predavači će biti istoričari profesor dr. Miloš Kodić i dr. Nemanja Dević. 14. septembra, također u isto vreme, 18 časova, predavanje na temu Apokalipsa, teopoetika i književnost. Predavač će biti naš Kragujevčanin Đorđe Đurđević, istraživač pripravnik na filmu u Kragujevcu, a na tom predavanju učestvuju i dr. Svetlana Rajičić-Perić, naučni saradnik Prva Kragujevačka gimnazija, i profesor Časlav Nikolić, profesor na filmu koji je trenutno sa nama tu na ovom predavanju. A 17. septembra u 18 časova u istoj ovoj sali, pošto nam je tema bila Hilandar, juče i danas, a 17. septembra bit će predavač i gost naš visokoprepodobni arhimandrit Metodije, iguman Svete Lavre Hilandara, koji će držati predavanje na temu Monaštvo, beskrvno mučeništvo. Još jedno obaveštenje, braći i sestre. Knjigu našeg dragog profesora Jankovića, Uvođenje u Hilandar, možemo kupiti ovdje u holu svečane sale, a sav prihod od prodaje ove knjige je namijenjen za manastir Hilandar. Profesore, hvala vam, braći i sestre, hvala vam.
Evo ti ponesio.